háttur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að þetta er algjörlega meingallað fyrirkomulag. Það hefur orðið til þess að hér eru nær því á hverju þingi skipaðar sérnefndir stjórnarskrármálefni vegna þess að það er skylt að forminu til, en þær nefndir hafa aldrei eða sjaldnast komið saman. En ég held hins vegar að við getum endurskoðað stjórnarskrána eða stjórnlagaþing geti endurskoðað stjórnarskrána og þjóðin geti greitt það atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu, þó að hún yrði að vísu aðeins ráðgefandi, þá ef að hún færi fram beint og milliliða laust frá stjórnlagaþinginu til þjóðarinnar, þá væri Alþingi jú að meira eða minna leiti bundið af þeirri niðurstöðu. Ég fæ illa séð að menn hér myndu ganga gegn henni. Hinum á svo velta fyrir sér hvort að slík atkvæðagreiðsla eigi að vera stjórnarskrá sem heild eða hvort að þar eigi almenningur að fá tækifæri til þess að taka afstöðu til hvers einstaks efnisatriðis í þeim breytingum sem að ráðgerðar væru á stjórnarskráni. Það væri auðvitað það langlýðræðislegast að gera.
Þá veitir andsvaraður sinni.